Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Je po voľbách. Peter Pellegrini je zvolený prezident Slovenskej republiky a štvrtá vláda Roberta Fica si upevňuje svoje postavenie. Ovládla všetky tri posty najvyšších ústavných činiteľov. Robert Fico hrozí sudcom, novinárom, mimovládkam aj opozícii. Čo na prehru svojho kandidáta hovorí opozícia? Kde urobili chybu? Ako sa postaví k vyhrážkam a odkazom premiéra Roberta Fica? Bude opozícia pokračovať pre zmeny v RTVS, či odstreloch medveďov v parlamentných obštrukciách, či protestoch v uliciach? A čo hovoria v opozícii na zatiaľ neisté vládne správy o šetrení 100 miliónov, či prepúšťaní z štátnej správe? Hneď potom, ako dostali policajti či vojaci mimoriadne odmeny. O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa pobavíme dnes tu v štúdiu s predsedom Hnutia Progresívne Slovensko, takisto aj podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Michalom Šimečkom. Pán predseda Šimečka, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Tém je veľa. Ak sa nenahnevate, poďme rovno do toho. Aj keď tak na úvod, na zamyslenie, ja neviem, možno skôr aj na pobavenie, veď asi nič úplne vážne, ale musím povedať, že už počas volebnej noci zo soboty na nedeľu, keď boli zrejme výsledky, sme tu v štúdiu upozorňovali, že Petrovi Pellegrinimu v momente vyhlásenia oficiálnych výsledkov volieb, čo sa udialo pár hodín potom, keď tak urobila štátna komisia pre voľby, zanikne mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, s ním automaticky samozrejme aj post predsedu nášho parlamentu. Ako to teda komentujete, ten fakt, že Peter Pellegrini si to očividne uvedomil až v momente, keď si vlastne plánoval ďalšiu prácu v parlamente a až v momente, keď to jeho koaličný líder Robert Fico pripustil vo svojom vlastnom vystúpení?
Je to asi najmä úsmevné. Zrejme to není úplne dobrý prvý krok novozvoleného prezidenta, že si neuvedomí, čo je v ústave. Ale úprimne, ja by som bol omnoho radšej, keby Peter Pellegrini pokračoval ako predseda parlamentu. Hoci mu to nešlo, ale znamenalo by to, že prezidentom sa stane Ivan Korčok, ktorý by bol pochopiteľne omnoho lepším prezidentom. Ale rešpektujeme vôľu voličov, rešpektujeme výsledok volieb a ako som už aj povedal v nedeľu, tak blahoželáme Petrovi Pellegrinimu k znovuzvoleniu a snáď si naštuduje ústavu, kým ten post preberie.
Dobre, toto nebudem zas komentovať, ale rešpektujem vašu odpoveď. Poďme teda sa pozrieť na tie výsledky volieb a ešte raz to zhrnúť. Peter Pellegrini je teda zvoleným prezidentom, zvolilo ho 53,12% voličov. To znamená, že v druhom kole prezidentských volieb získal 1 409 000 hlasov. Naopak Ivan Korčok, ktorý prehral prezidentské voľby, tak toho volilo zas 1 243 000 voličov, čiže tých 47% zo zúčastnených. Ako komentujete víťazstvo Petra Pellegriniho, už ste povedali, a to už opakujete aj po volebnej noci, že mu teda gratulujete k výsledku vo voľbách?
Rešpektujem to, ako som vravel, gratulujem, ale som sklamaný. Rovnako ako mnoho ďalších, ktorí Ivana Korčoka volili. Ten rozdiel síce je najtesnejší, ak sa nemýlim, v dejinách priamých prezidentských volieb na Slovensku, ale je zreteľný. V tomto zmysle to dopadlo podobne ako parlamentné voľby a ten pomer je podobný ako v Národnej rade, kde má vládna koalícia väčšinu 4 poslancov a plus minus je ten pomer aj tých 53-47, ako to dopadlo v tých prezidentských voľbách, kde vládny kandidát má o niečo viac. Je potrebné to uznať a zároveň ale by som rád vyzval týmto aj novozvoleného prezidenta, aby rešpektoval, že je obrovské množstvo ľudí, 1,2 milióna, ktorí volili niekoho iného a prijali si nezávislého prezidenta, nadstranického prezidenta Ivana Korčoka. Takže by som bol veľmi rád, aby Peter Pellegrini, keď sa ujme funkcie, aby bol skutočne prezidentom, ktorý slúži všetkým občanom a občiankam, ktorý pracuje pre dobro celého Slovenska a nie len slúži Robertovi Ficovi a tejto vládnej koalícii. Obávam sa z tých prvých vyjadrení, ktoré Peter Pellegrini mal ešte v sobotu večer, že zatiaľ svoju rolu vníma skôr ako prezidenta, ktorý má chrániť vládu. Ano. To by nebolo dobré pre Slovensko, nebolo by to dobré pre našu demokraciu a myslím, že v konečnom dôsledku by to nebolo dobré ani pre tú vládu.
Rozumiem, no fakt je ten, a k týmto veciam, ktoré ste naznačili, sa ešte môžeme dostať aj podrobnejšie, ale teda fakt je ten, že ste podporovali aj spolu s kolegami z opozície, v prvom kole s výnimkou Olano Ivana Korčoka, ktorý voľby napokon prehral. Otázka by mohla byť, či ste vsadili skutočne na správneho kandidáta ako jeho prehru vyhodnocujete, prípadne či tam vidíte aj nejaký vlastný podiel.
Určite sme podporili správneho kandidáta. Absolútne žiadne pochyby o tom, že Ivan Korčok by bol vynikajúcim prezidentom, viedol veľmi dobrú kampaň. Na rozdiel od Petra Pellegriniho sa v kampani neznížil ku klamstvám, nepoprel sám seba svoje vlastné postoje, aj keď možno boli nepopulárne v istých momentoch. Takže ja som hrdý na to, akú kampaň viedol Ivan Korčok, a som hrdý na to, že Progresívne Slovensko ho podporilo v tej kampani. Zároveň chcem povedať, že sme urobili v rámci možností, ktoré nám dáva zákon, maximum preto, aby sme Ivana Korčoka v tej kampani podporili. Trúfam si povedať, že každý jeden volič Progresívneho Slovenska išiel voliť Ivana Korčoka. Alebo drvivá väčšina z nich.
Nevieme to, nebudeme vedieť. Ale dobre,
ale trúfam si povedať, že drvivá väčšina voličov PS išla voliť Ivana Korčoka.
Ja som práve toto chcel, že pozvať ho na tie protesty, ktoré ste organizovali. Byť v podpore verbálne jednotnejší, keďže vieme, že najskôr SAS, potom PS, potom no dlho je silné slovo, skrátka váhalo KDH, kým sa k tomu priklonilo. Tam som smeroval, či tam neboli aj z vašej strany niektoré taktické, strategické chyby, ktoré mohli vášho kandidáta oslabiť.
To si nemyslím, že zohralo nejakú významnú rolu. Myslím, že naopak tá spolupráca opozičných strán a aj KDH a aj SAS v podpore Ivana Korčoka v tom, že všetky opozičné strany, napokon ešte aj Hnutie Slovensko, boli jednotné v podpore Ivana Korčoka, že to je dobrá skúsenosť, na ktorej sa dá stavať. Tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že zákon, ako je nastavený teraz, limituje, čo môžu tzv. Tretie strany,
ano,
politické strany.
To musím
strany,
pripustiť aj ja, že nesmú vlastne, ako by ho priamo podporovať.
A to si málo kto uvedomuje. Napríklad, a to je taká drobnosť, ale ani post na sociálnej sieti, ktorý by podporoval Ivana Korčoka, sme nemohli dať sponzorovaný ja ako predseda strany, lebo by to bolo mimo zákon.
Minister vnútra napríklad tak urobil.
No veď oni hrali neférovo, porušovali pravidlá, ale my taky nie sme. Čiže rovnako sa to týkalo financií, ktoré by sme mohli venovať kampani Ivana Korčoka. Tam tiež bolo jasné obmedzenie a nakoniec sme ani žiadne peniaze nedávali, keďže Ivan Korčok mal vyzbieraný.
Čiže skrátka sa nedalo akoby viac.
Nehovorím, že sa nedalo, vždy sa dá viac. A pochopiteľne, keďže Ivan Korčok prehral, tak každý by sa mal sám seba pýtať, či sa dá robiť viac, či sa malo urobiť viac. A keďže prehral, tak asi áno. Ale nevidím teraz nejakú zásadnú chybu, ktorú on robil v kampani, alebo ktorú my v rámci tej podpory sme urobili, čo sme nejakú jednu silnú vec, ktorú sme mohli urobiť, neurobili.
Rozumiem.
Napokon aj množstvo našich členov sa prihlásili ako dobrovoľníci. Ja som sám stál na uliciach a rozdával leták Ivana Korčoka. Nie ako predseda PS, ale ako občan robiac to v dobrovoľnej kapacite.
To beriem.
Mnoho našich členov. Nestačilo to. Áno, priznajme si, nestačilo to. Ale som hrdý na to, ako PS v tejto kampani pôsobil.
Skúsme sa ešte trošku hlbšie pri tomto pristaviť a ponoriť sa do toho, lebo hovoríte, že Peter Pellegrini vyhral voľby klamstvom. Ak by to tak bolo, že Peter Pellegrini, tak ako a nie len vy hovoríte, ale aj vaši kolegovia, vyhral prezidentské voľby klamaním svojich voličov, tak prečo ste vy ani samotný kandidát nedokázali nájsť v kampani odpoveď na tieto podľa vás klamstvá Petra Pellegriniho? A uznajte, že sa nestaviam teraz do role generála po vojne, pretože o tom, že Peter Pellegrini klame, ste i vy, i kandidát, ktorého ste podporovali, hovorili priamo počas volebnej kampane. Kde sa stala teda chyba, že ste nedokázali nájsť na tieto jeho, opäť opakujem, podľa vás klamstvá, o ktorých hovoríte, a na jeho stratégiu, konkrétne o túžbe na pokoj, o vojnovom prezidentovi, že ste na to nedokázali nájsť odpoveď a potom presvedčiť voličov, že je to v skutočnosti klamstvo?
To, že je to lož, opakoval aj Ivan Korčok, aj my ako politické strany, ktoré sme ho podporali viackrát. On sám vyvrátil to, že by bol prezidentom, ktorý by zavliekol Slovensko do vojny. Nemá na to ani kompetencie prezident a už vôbec na to nemal žiadny úmysel Ivan
Korčok. O tom
sa
ani nemusíme baviť.
Podobných lží bolo aj v tých parlamentných voľbách mnoho. Teraz to zafungovalo najmä na voličov, ktorí v prvom kole volili Štefana Harabina. Prípadne niektorých iných kandidátov, ktorí sa nedostali do druhého kola.
Áno.
A zároveň, a to je tiež veľmi dôležité si uvedomiť, že Peter Pellegrini bol od začiatku favorit. Veď on je najpopulárnejší slovenský politik dlhodobo, ak si odmyslíme prezidentku Čaputovú. Čiže to tiež sa nedá povedať, že vyhral iba vďaka tej lži. Tá mu pomohla najmä pokiaľ ide o voličov Štefana Harabina a toho extrému, ale on mal predsa aj sám o sebe v prieskumoch mesiace pred prvým kolom silnú podporu aj iných voličov. Čiže by sa, nepovedal by som to, že to bolo iba kvôli tomu, ale áno, je pravda, že strana Petra Pellegriniho, jeho kampaň a jeho podporovatelia, vrátane takých ľudí, ktorí sú trestne stíhaní a hľadaní za neonacistické pôsobenie, vrátane všetkých možných ľudí z extrému, podporovali Ivana Korčoka. A to bolo nakoniec to, čo to zlomilo v tom druhom kole, lebo to zmobilizovalo tých voličov.
Pán predseda Šimečka, práve stále, opakujem, smeruje tá moja, prepáčte, zatrúfalo, zhĺbková otázka, kde je to ten moment, ktorý skrátka, či už politická opozícia alebo samotný kandidát nedokázali odhadnúť a nájsť, aby sa dokázali efektívne brániť týmto podľa vás lžiam a zároveň tým pádom by zabránili toho, ja neviem, takmer 300 tisíc nových voličov, ktoré pribudli pánovi Pellegrinimu do druhého kola prezidentských volieb, keď v tejto kampani všeobecného pokoja a prezidenta vojny pokračoval.
Jedna možnosť je tiež klamať. A robiť to, ako to robia oni, teraz keď myslím kampaň Petra Pellegriniho. A to nebol ani štýl Ivana Korčoka a určite nie ani štýl politiky progresívneho Slovenska. Myslím, že veľa voličov a veľa hlasov získal Ivan Korčok práve preto, lebo neklamal, lebo si stál za svojím slovom. A potom je už otázka marketingová.
No veď práve, otázka, musí to byť rovno klamstvo, musí to byť reakcia rovno klamstvom na klamstvo.
Nie som marketingový expert.
Ale ste predseda najsilnejšej opozičnej strany.
Stratek. Ja ako politik môžem tie lži vyvracať, môžem hovoriť svoj názor, môžem pomenúvať situáciu, aká je, a to som robil a robím, že nie len, že nehrozilo, že by Slovensko bolo zatiahnuté do vojny, ale ani to Ivan Korčok alebo kdokoľvek nemal v úmysle. Rovnako to povedala prezidentka Zuzana Čaputová. A ostatné veci, ako tú informáciu o tom pravdivom stave veci dostať k čo najviac voličom, tak to je otázka na ľudí, ktorí robia volebné kampane a robia marketing.
No, všetky...
Ja si nemyslím, že sa to dá jednoznačne povedať, že ide o nejakú zásadnú prehru, veď Ivan Korčok získal 1 200 000 hlasov.
O tom nehovorím, hovorím a o prehre. Peter, to je
proti,
iba
proti
o tomto
Petrovi Pellegrinimu, ktorý bol dlhodobo favorit, najpopulárnejší politik na Slovensku. Všetky prieskumy pred prvým kolom ukazovali, že zhruba takto to dopadne a takto aj dopadlo. Čím nevravím, že sa nemalo urobiť viac alebo že tá výhra nebola možná a tiež ma to hrozne mrzí, ale jednoducho také to je dnes, bohužiaľ, rozloženie v spoločnosti.
Aj tam.
A takto sú tie tábory rozdelené a pre mňa z toho vyplýva jednoznačná úloha ako lídra najsilnejšej opozičnej strany robiť všetko preto, aby sme ešte zintenzívnili tú opozičnú prácu, či už v parlamente, alebo keď na to príde aj mimo.
A presvedčili teda tú druhú stranu aj, alebo aspoň časť z nej, že
samozrejme,
to nie je pravda, čo tvrdia ich volení lídri.
Nie len, že to nie je pravda. Tam nie ide o jednu konkrétnu
lož,
alebo jedno konkrétne tvrdenie.
Áno.
Tam ide o to, že táto vláda nerobí nič pre zlepšovanie života ľudí na Slovensku.
Dostaneme sa k tomu, pán Šimečka.
Robí iba pre seba, iba pre svojich ľudí. A toto, čím viac ľudí bude tomuto rozumieť, bude si to všímať a my na to budeme poukazovať, že táto vláda nás ženie do záhuby ekonomickej, medzinárodno-politickej, aj vnútropolitickej. My na to budeme poukazovať, budeme hovoriť o tom, že Slovensko má inú budúcnosť, než ktorú mu ponúka Robert
Dobre,
Fico.
Rešpektujem, a to je cesta, pán Šimečka,
ako to zmeniť.
Rešpektujem aj vašu interpretáciu, navyše máte na ňu práve z vašej pozície výsostné právo. Na druhej strane, ale musím teda povedať, že ak boli tieto voľby referendum o štýle a obsahu vládnutia štvrtej vlády Roberta Fica, tak faktom je, že táto vláda uspela. Uznávate to? Napriek tomu, čo ste pred chvíľočkou povedali.
Tieto voľby boli o tom, či si ľudia prajú za prezidenta Petra Pellegriniho alebo Ivana Korčoka.
Dobre, ale ak by
ako
sme...
Som už vravel,
čiže nechcete postaviť tú otázku do toho...
Môžeme ju, keď ju takto postavíme, že išlo o že to bolo referendum o tom, či si ľudia prajú zotrvanie tejto vlády.
Áno, a jej štýl politiky.
Tak ak to takto vnímame, tak áno, môže si z toho zobrať Robert Fico, že ľudia chcú, aby táto vláda vládla tak, ako vládla doteraz. Podľa mňa je to mylné,
no,
to naučenie, ktoré si z toho má zobrať, pretože mnoho ľudí, vrátane voličov aj hlasu, a vrátane voličov tejto koalície nesúhlasí s tým, čo tá vláda robila, či už išlo o trestný zákon, o znižovanie trestných sadzieb za korupciu, o skrátenie premlčacích lehôt. Mnoho ľudí nesúhlasí s tým, čo vláda, táto vláda robí. A to ešte uvidíme, keď sa bude snažiť Robert Fico šetriť, keď prepustí, ako vraví, aj 30% tom, zamestnancov v ústrednej štátnej správe.
Verím, že budeme mať čas sa dostať aj
keď
k tomu.
Keď bude musieť zvyšovať dane, potom uvidíte, že ľudia nebudú súhlasiť s tým, ako táto vláda vládne. Ale treba povedať, že ľudia si nejakej väčšine vybrali Petra Pellegriniho,
no, veď.
Čo aj súvisí s tým, že už aj predtým bol najpopulárnejším politikom, čo neznamená, že tí ľudia, ktorí volili Petra Pellegriniho, vo všetkom súhlasia s touto vládou.
Určite, opäť rešpektujem aj vašu odpoveď, ale opäť sa dívam na aktuálny prieskum Fokusu. Smer 21,5%, viac ako 21,5%. Vy, druhý za nimi, tesne nad 20%. Hlas Petra Pellegriniho takmer 18%. Ten zvyšok politického spektra sa nachádza na maximálnej hrane zvolenia do Národnej rady Slovenskej republiky, KDH, SAS, SNS, prípadne Maďarská aliancia, ktorá vo voľbách podporila Petra Pellegriniho. Čiže a podľa tohto vlastne tá vaša stratégia, o ktorej tu hovoríte, pán predseda Šimečka, upozorňovať občanov na prešlapy tejto vlády a premiéra, očividne nefunguje. Vyhovuje im to, možno v budúcnosti s tými faktormi, ktoré ste pomenovali, to bude inak. Ale v tomto momente nie je to teda akoby nejaký strop podpory, ktorú vy máte od voličov, ktorá bola zosobnená aj tým, čo dali Ivanovi Korčokovi, a že je to čas na nejakú zmenu stratégie, alebo ja neviem, ako to povedať. Isto rozumiem. Aj Progresívne Slovensko by chcelo byť najsilnejšou politickou stranou, politickým hnutím na Slovensku.
To samozrejme. Každá strana chce mať čo najviac percent. Nie kvôli tomu, aby my sme si mohli povedať, že máme najviac percent, ale kvôli tomu, že potrebujeme v tých najbližších parlamentných voľbách poraziť Roberta Fica a dať Slovensku nádej na budúcnosť. Naša strana od volieb, pokiaľ ide o prieskumy verejnej mienky, vzrástla. Vo všetkých prieskumoch verejnej mienky
je to pravda?
Progresívne Slovensko od volieb rastie. Zároveň treba tiež povedať, že je 5 mesiacov od volieb. A málo kedy by ste našli vo svete vládu, ktorá v prvých mesiacoch, potom ako sa ujala moci, dramaticky
jednu by som vám vedel povedať. Nie
okrem
len
situácie pandémie a Igora Matoviča.
Áno, presne tak.
Čiže podľa mňa teraz sa treba sústrediť na to, čo sú tie najbližšie úlohy pred nami. To sú európske voľby za 2 mesiace. No a potom sú to komunálne a župné voľby.
A o 2 roky.
Súvisí to aj s vašou otázkou o tom, že či, a teraz nie len Progresívne Slovensko, ale možno v širšom zmysle opozícia, potrebuje nejaký nový impuls. Za seba viem povedať, za Progresívne Slovensko, že budeme dávať maximálnu prioritu, aj ja, ak budem znovu zvolený predsedom PS, maximálnu prioritu
kedy máte
v máji.
V máji, hej, budete.
Začiatkom mája. Maximálnu prioritu a dôraz na komunálne a župné voľby. Lebo túto objektívne uznávam, že Progresívne Slovensko vzhľadom na tú, akú má silu celonárodne, tak zatiaľ nie je dostatočne zastúpené na tej komunálnej a župnej úrovni.
Lebo
pri tých posledných voľbách sme ešte boli mimoparlamentná strana a síce sme silní v niektorých mestách, hlavne v Bratislave, tak je mnoho miest, obcí po celom Slovensku, kde by sme chceli a budeme robiť všetko preto, aby sme mali primátorov, starostov, mestských poslancov, župných poslancov, prípadne županov, županky.
Dobre, toto budeme sledovať.
Toto je, pán toto predseda, je pre nás absolútne kľúčové.
Možno doplňujúca otázka, kým sa vrátim k vláde, k Robertovi Ficovi a k plánom opozície, aj využiť moment a to, čo má za sebou Ivan Korčok, 1 200 000 voličov, to nie je málo. Otázka teraz samozrejme je, či tá podpora v úvodzovkách vyprchá niekam, alebo naopak ju Ivan Korčok nejakým spôsobom využije, či sa ju pokúšite spolu s ním využiť aj vy. Ako toto vidíte, tento faktor?
Je to v prvom rade na Ivanovi Korčokovi. On vraví, že si dáva čas na rozmyslenie, timeout, ale nevylúčil žiadnu možnosť. Pokiaľ ide o Progresívne Slovensko, ja mám určitú predstavu o možnej spolupráci, ale chce to aj istý čas, a najmä to chce, aby som sa o tom najprv porozprával s Ivanom Korčokom, skôr než to začnem hovoriť verejne.
Nechcete ani len naznačiť, ako by tá spolupráca mohla vyzerať, lebo máte orgány, máte ich navolené, predpokladám, že aj u vás v strane je silný konkurenčný boj o ne. Na druhej strane eurovoľby sú uzavreté, ďalšie spojené voľby a parlamentné sú ďaleko. Akým spôsobom by mohol vôbec participovať na projekte PS?
toto nie je niečo, čo sa má šiť horúcou ihlou. A je pár dní, hodín po voľbách. Ja si myslím, že dajme tomu čas. Sám Ivan Korčok vraví, že teraz bude premýšľať o tom, akú bude mať budúcnosť, či v politike. Mm-hmm. Tak ja by som aj poprosil aj našich voličov, alebo všetkých poslucháčov o trpezlivosť. Budeme mať to stretnutie, sme v kontakte a keď sa to nejako bude črtať, tak o tom samozrejme budeme aj verejne hovoriť, ale nemyslím si, že to nutne musí byť záležitosť dní.
Ja to budem absolútne rešpektovať, veď už to je informácia, že hovoríte, že nejakú formu spolupráce s ním by ste si vedeli predstaviť. Budeme vychádzať z toho, počkáme, ja len pripomeniem, či sa to týka pána Korčoka, alebo sa to týka zvoleného prezidenta republiky Petra Pellegriniho. Obaja samozrejme majú pozvánku ku nám do štúdia, aby sme aj o týchto témach, o ktorých sa teraz rozprávame spolu, pán predseda Šimečka, mohli s nimi hovoriť. Vráťme sa teda naspäť k tej téme vlády, reakcií na voľby a toho, čo bude ďalej. Robert Fico komentuje aj opozíciu, aj média, aj mimovládky, aj celú situáciu samozrejme okolo toho, okrem toho, že absolvuje kontrolné dni na jednotlivých ministerstvách. Reagoval tesne po volebnej noci aj na komentár psychologa v denníku N. Ten pán psychológ napísal, že mu liek proti úzkosti pomohol zvládnuť vlnu sklamania volieb. To veľmi stručne akoby parafrazujem. Robert Fico vyhlásil, a to už citujem, a veľmi sa na to ospravedlňujem, nie sú to moje slová. Fakt nám už drbe v tej krajine? Je zvolený Pellegrini, všetci ste z toho hotoví, dávate si lieky, to je neskutočné, aby som ja čítal v slovenských novinách, čo nejaký psychológ povedal. Pán Šimečka, aký je teraz odkaz vašim voličom, ktorí vyjadrujú obavy z novej politickej konštelácie, už som to spomenul, traje najvyšší ústavní činitelia, a na ktorých môže sa to podpísať aj, ja neviem, na duševnom zdraví. Ja nechcem prekračovať isté hranice slušnosti, ale čo teda vašim voličom, aby som to zjednodušil, ktorí majú obavy z toho, čo bude, odkážete, čo pre nich môžete urobiť?
Hneď sa k tomu dostanem, ak dovolíte, ale krátko by som okomentoval aj to, čo vraví a robí Robert Fico od volieb.
Nech sa páči.
Lebo hystericky kričí na každého, vulgárne uráža médiá, opozíciu, najnovšie sa pustil už aj do sudcov najvyššieho súdu. Teda sudcov, ktorí majú byť z podstaty veci nezávislí a nemajú zažívať takýto tlak od vládnej moci. Úprimne tomu nerozumiem, lebo veď uznávam, vyhrali, majú aj prezidenta, majú parlament, vládu, prezidenta. Teraz už sa nemajú na čo vyhovárať. Už nemôžu zhadzovať zodpovednosť, nemôžu hovoriť, že to im Zuzana Čaputová v niečom bráni, alebo prezidentka, alebo prezident. A namiesto toho, aby sa zhostili tej zodpovednosti, aby začal premiér robiť to, čo má robiť, to znamená starať sa o problémy našej krajiny, napríklad povedať, ako chce konsolidovať verejné financie, alebo povedať, ako zachráni eurofondy a plán obnovy. On namiesto toho hystericky kope okolo seba, uráža všetkých. Úprimne tomu nerozumiem, že prečo má teraz takýto, a neviem, ako to nazvať, ale od tých volieb sa mi zdá, že kope okolo seba ako zmyslov zbavený.
Máte na to nejaké, že nerozumiete tomu, ale naopak, čo si tak ako myslíte? Čo za tým môže
naopak,
byť teda?
Veď aj kampaň Petra Pellegriniho bola o tom, že priniesie Slovensku pokoj.
No áno,
tak
áno.
Ak kedy inokedy než teraz je ten priestor na upokojenie a na to, aby sme sa začali venovať problémom Slovenska.
Mm-hmm. No, Robert,
zdá sa, že premiér to vidí inak. Ale chcem sa vrátiť aj k tomu odkazu pre našich voličov. Úplne rozumiem, že ľudia sú frustrovaní, sklamaní, lebo verili, podobne ako ja, že Ivan Korčok zvíťazí a bude prezidentom. Na druhej strane, teraz je presne ten moment, kedy jednoducho si musíme uvedomiť, že ide o všetko. Perspektívne je možné, že budeme musieť bojovať o základy, o základné hodnoty, na ktorých Slovensko stojí, o príslušnosť Slovenska v západnej aliancii a v západnom civilizačnom okruhu. Tak ja to vnímam tak, že teraz vôbec nie je priestor na nejaké porazenecké nálady, ale naopak, a naše hnutie je takto nastavené, teraz je ten moment, keď treba zabojovať ako tvrdá opozičná sila, či už v parlamente, budúci týždeň začína parlament, treba robiť všetko, čo nám dovoluje ústava a zákony ako opozičnej strane, aby sme bránili tomu valcu. No a je potrebné sa sústrediť na ďalšie voľby. A tie ďalšie voľby budú začiatkom júna, budú to európske voľby, kde Progresívne Slovensko má ambíciu poraziť Roberta Fica, poraziť Smer a vyhrať tie voľby, lebo okrem toho, že majú prezidenta, parlament a vládu, nemôžu mať ešte aj najsilnejšie zastúpenie v Európskom parlamente.
Rozumiem, no sme v
toto
kampani,
všetko je to,
uvidíme,
čo teraz treba urobiť, a potom sa treba sústrediť na tie ďalšie voľby a na budovanie alternatív.
Je to aj to, čo sa vás práve chcem pýtať, pán predseda Šimečka, to, čo hovoríte, bojovať, nechám si tu ešte o jednu otázku ďalej, teda, ale rovno predznamenávam, že sa vás budem pýtať, akým spôsobom sa dá bojovať, pretože my sme videli napríklad parlamentné obštrukcie pri schvaľovaní novely trestného zákona, alebo sme videli protesty v uliciach, ktoré súviseli aj s novelou trestného zákona, aj so situáciou na ministerstve kultúry, alebo v životnom prostredí, ale možno ešte predtým uzavrime túto tému okolo Roberta Fica. On po tej volebnej noci hovoril opäť veľmi krátučké citáty. Pán predseda, Peter Pellegrini na vlastnej koži dostatočne pocítil, čoho sú niektoré politické prasce v médiách, v mimovládnom sektore a opozícii schopné. Citát 1, Robert Fico. On sa prihovoril aj voličom Ivana Korčoka, hovoril im, že je po voľbách a že teda by sa mali rešpektovať, aby to neskončilo nejakým zlým spôsobom. No, ale citoval aj tú známu gardistickú pieseň Reš a rúbaj do krve, a to už sa týka aj vás, pán predseda. Citát. Korčokovi chlebodarcovia už od dnešnej polnoci strašia, že po víťazstve Petra Pellegriniho bude vláda rúbať a sekať hlava nehlava v duchu toho slávneho Reš a rúbaj do krve. Prepáčte, to hovorím ja, pán Šimečka, po Šimečkovej kotrbe. Čo vy na to?
Nič.
Nič, hej?
Nech si premiér cituje fašistické piesne alebo básničky. To je jeho vec.
No ale hovorí to, aj o prascach,
je to
hrozné, v médiách, je to opozícii.
Hrozné, je to hrozné, že nie len, že vulgárne, ale už aj ďaleko za hranou toho, čo je v civilizovanej spoločnosti normálne, premiér vystupuje. Je to nedôstojné pre úrad predsedu vlády. A to sa týka nie len tohto konkrétneho výroku, nie len a vôbec nie kvôli tomu, že tam spomína mňa, ale spôsob, akým on útočí, dehonestuje sudcov, novinárov, vlastne všetkých, ktorí s tým nesúhlasia. Ja rozumiem, že to je nejaká jeho politická taktika, aby mobilizoval svojich voličov nenávisťou. Prosím, nemyslím si, že to bude úspešné. A hlavne by som mu poradil, nech sa venuje problémom krajiny. Nech sa pozrie, aké drahé máme hypotéky a čo s tým oni urobili.
Áno, no a
nech sa pozrie, aké stále drahé máme potraviny v porovnaní s inými európskymi krajinami. Nech sa pozrie, v akom stave je naše zdravotníctvo. To má riešiť predseda vlády. A nie vymýšľať takéto nenávistné veci.
Od volieb napríklad, to je len jedna časť, na ktorú reagujem, pozývame pani ministerku Dolinkovú do tejto relácie. Ešte sme nemali to šťastie, možno po voľbách sa to zmení a pani ministerka príde hovoriť o zdravotníctve, ale nechcem odbáčať od tej témy, skôr naopak sa vrátiť teda k tomu, aby sme to uzavreli, lebo ešte je na mieste aj tá otázka našich verejných financií, našej ekonomiky, hospodárstva a nie len na najbližší rok. Tak uzavrime tú politiku tým, že vláda Roberta Fica pravdepodobne aj s podporou budúceho prezidenta Petra Pellegriniho bude chcieť meniť napríklad situáciu vo verejnoprávnej televízii. Možno bude pokračovať v ďalších krokoch, ktoré sa týkajú životného prostredia, ktoré sa týkajú ministerstva kultúry a tak ďalej a tak ďalej. Mm. A to je tá otázka, ktorú som predznamenal pred chvíľočkou. Ako ten váš boj proti tomuto, čo vy veľmi ostro kritizujete už nejaké tie týždne dozadu, má ďalej pokračovať, ak si pomôžem tým, že pri novele trestného zákona sme videli dlhočiznú obštrukciu zo strany opozície, pre ktorú už vám vládni činitelia hrozili, že sa vám to už nepodarí takéto do budúcnosti, alebo tisícové, niekedy až 10-tisícové protesty v uliciach slovenských miest. Tak čo bude nasledovať?
Asi by nebolo veľmi taktické to prezrádzať dopredu. Iba by som sa chcel aj obzrieť za tými poslednými mesiacmi a jednoznačne povedať, lebo to je dôležité povedať, že to, čo opozícia robila, aby zabránila Robertovi Ficovi schváliť novelu trestného zákona, v konečnom dôsledku predsa bolo úspešné. Nie len vďaka opozícii, najmä vďaka rozhodnutiu ústavného súdu, ale aj tá obštrukcia, aj tie protesty vytvorili priestor na to, aby potom ústavný súd mohol rozhodnúť a rozhodol, že pozastaví veľkú časť tej trestnej novely. Vrátane toho, čo chcel Robert Fico najviac, a to je skrátiť tresty a premlčať tresty pre všetkých svojich ľudí, ktorí sú obvinení z korupcie alebo z inej ekonomickej trestnej činnosti. Čiže máme tu skúsenosť, že ak sa opozícia spojí, ak naozaj zabojuje, tak sa veci dajú, aj keď nemáme väčšinu v Národnej rade. A ja teraz neviem povedať, akým spôsobom budeme brániť, napríklad keby sa chceli zmocniť nezávislej verejnoprávnej televízie. To, čo viem slúbiť, je, že urobíme všetko preto, aby sme to zabrzdili, ale nebudem teraz dopredu prezrádzať, že konkrétne akými nástrojmi, všetkými, ktoré nám dáva ústava a zákony k dispozícii, nevylučujem, že môžu byť ďalšie protesty, nevylučujem, že v parlamente budeme sa snažiť čo najviac to znemožniť tej vládnej koalícii, pokiaľ pôjde napríklad o návrhy, ktoré sú škodlivé z hľadiska demokracie, slobody médií a podobne. Nemyslím si, a to je už iba môj odhad, že taká obštrukcia už bude možná, ako bola možná v januári, lebo aj vtedy už to usekli, využijúc
áno.
Teda rokovací poriadok a obávam sa, že oni už teraz sa im to zapáčilo a už budú za každým umúčiavať opozíciu.
Čiže musíte myslieť niečo iné teraz, hej?
Nebudem to dopredu prezrádzať, no, dobré, ale viem dobré. Povedať, že urobíme všetko preto, aby im tieto veci neprešli.
O všetkom...
Ale podľa mňa je to smutné v tom, že čokoľvek, čo táto vláda robí a čo ona sama považuje za najdôležitejšie veci a svoj úspech politický, to sú všetko veci, ktoré sú iba pre nich. Že zrušili špeciálnu prokuratúru, to je pre ich ľudí, aby im dali slobodu amnestiu. Zvýšili si platy ministri. Teraz chcú verejnoprávnu televíziu, aby mohli ovládať média, a respektíve mediálny priestor. Nič z toho nie sú priority, ktoré by mali slúžiť ľuďom. Rozumiem. Všetko to slúži iba im samotným.
Prepačte.
A podľa mňa si to občania čoskoro uvedomia.
Máme 3 minútky, 2 posledné otázky. Tá prvá, skôr váš komentár. Mm. Už ste si sadli do tej parlamentnej praxe, vidíte tie pomery, aj ste povedali, platí napriek víťazstvu v prezidentských voľbách, že koalícia má relatívne tesnú väčšinu v parlamente. Môže zvolenie Petra Pellegriniho nejak zmeniť dynamiku koaličných vzťahov a ich poslancov a ich vôle hlasovať za vládny program, za nápady Roberta Fica, Andreja Danka, alebo tam vidíte nejaké trhliny? Ja neviem, ako to povedať, že by niektorí z tých vládnych poslancov sa utrhli, tak povediac?
Takto. Oni sú vnútorne rozhádaní, oni sa nemajú radi. Tí politici z tých troch koaličných strán. Veď sme to videli v tých uplynulých mesiacoch. Oni si niektorí nevedia prísť na meno. V tomto je opozícia mimoriadne jednotná v porovnaní s vládnou koalíciou.
Ale tam cítim...
Ale nikto teraz nevie povedať, akým spôsobom zvolenie Petra Pellegriniho zahýbe tou koaličnou dynamikou. Necháme sa prekvapiť. To, čo viem povedať, je, že opozícia a progresívne Slovensko urobia všetko preto, aby sme im to vládnutie sťažili.
Dobre, to isté urobí Robert Fico, lebo on už celkom otvorene útočí na KDH s tým, opäť kratučky citát, zaslepené nenávisťou proti vláde je kresťansko-demokratické hnutie schopné poprieť svoju vlastnú podstatu a identitu, postaviť sa do jedného bloku s politickými kreatúrami z progresívneho Slovenska SAS či s Matovičom, čím možno by pán predseda vlády dúfal vo vnútorný rozkol v kresťansko-demokratickom hnutí, ale nechajme to na potom. To je to, čo tá posledná otázka, ktorú som vám zostal dlžný. Máme tak 2 minútky do konca. A to je tá návšteva Roberta Fica na kontrolnom dni na ministerstve financií, kde spolu s ministrom financií predznamenávajú konsolidáciu verejných financií na Slovensku. I keď premiér sľuboval pred voľbami, že rýchlejším tempom ako 0,5% HDP konsolidácie nepôjde, dnes hovorí o 1%, zhruba 1 400 000 000 eur. No a Robert Fico spomínal na tej návšteve na ministerstve financií napríklad 30% prepúšťanie v štátnej správe, zvyšovanie daní na cigarety, na sladené nápoje, sú tam ďalšie veci. Čo na to hovoríte, pán predseda Šimečka, viete si predstaviť, že podporíte v tomto vládu?
Za prvé, oni nepredložili jediný dôveryhodný plán, ako konsolidovať verejné financie, ktorému by uverili napríklad investori.
Nie, zatiaľ je to len trhy. Verbálne všetko.
Veď aj keby tie vyššie dane napríklad na sladené nápoje, veď to je zlomok z toho 1,4 miliardy, čo reálne potrebujeme, o čo potrebujeme znižiť deficit.
A do 200 miliónov možno obidve tie dane.
A to, čo premiér urobí, že len tak z pagruky povie, že prepustíme 30% ľudí z ústrednej štátnej správy,
ano.
To čo už je, to je jak... S prepáčením, jak za vlády Igora Matoviča,
Prepáčte, ja nechám vás to dohovoriť, ale aby to naše posluchači počuli presne, Robert Fico, 30% rez by nebol viditeľný, hovorí. A no. ešte dodal, že trochu vyplaší zamestnancov verejnej správy.
No, je to cynické, nezodpovedné a amatérske, aby predseda vlády bez toho, aby to mal prepočítané, bez toho, aby to mal dohodnuté, bez toho, aby bolo jasné, ako to bude vplývať na kvalitu verejných služieb, aby to len tak z ničoho nič zahlásil. Mm. No takto sa naozaj nevládne. Na to, že oni majú byť tí skúsení technokrati a skúsení teda harcovníci, tak toto je veľmi, veľmi amatérske.
No dobré, a tá moja otázka...
Nevedia, ako ten deficit znižiť.
Áno, ten plán nemáme. Minister financí takisto má pozvanku po jeho zahraničných cestách. By mal prísť ku nám o nejaký týždeň, dva, ale tá moja podstatná otázka, alebo tá pôvodná otázka, že verejné financie. Ak ich neozdravíme, tak nám to tu padne. To je dnes jasné. Nebudeme si vedieť požičiavať, nebudeme vedieť splácať, nebudeme vedieť vyplácať dôchodky, mzdy, zdravotné poistenie pre ľudí, ktorých má na starosti štát. Podporíte konsolidačné úsilie vlády, ktoré bude smerovať k znižovaniu deficitu verejných financií, napríklad prostredníctvom prepúšťania v štátnej optimalizácie v štátnej správe, zvyšovania týchto konkrétnych daní? Áno alebo nie?
Nie, ja tomu neverím.
Dobre,
lebo
tak to
nie
uzavrite,
je reálne.
A budeme
konsolidačné
končiť.
Opatrenia z decembra sme nepodporili, lebo naopak nás to ešte viac zadlžovalo. Ja tej vláde neverím, že to myslia naozaj s konsolidáciou verejných financií.
No dobre, no tak my to budeme sledovať, pán predseda Šimečka, budem rád, keď prídete, aj keď budú tieto veci už na stole, nech môžeme hovoriť konkrétnejšie, ale samozrejme veľmi pekne ďakujem, že ste boli aj dnes. Predseda Hnutia Progresívne Slovensko, takisto podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Michal Šimečka. Veľmi pekne ďakujem, podľa možnosti príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekný deň.
Ďakujeme, dovidenia.